Du hører på Sikre kilder i Venstre. Med Sveinung, Ingvild og Kristin.
Hei, du hører på Sikre kilder i Venstre. Jeg heter Sveinung.
Jeg heter Ingvild.
Jeg heter Kristin.
Sist jeg forlot deg, Ingvild, da var du på vei til Svalbard. Er du der nå?
Jeg ikke på Svalbard, men nesten like bra. Eller, jo, nei, vet du hva, det trekker tilbake. Like bra, Sørlandet i Mandal.
Du i Mandal, Norges Longyearbyen.
Norges Longyearbyen, ja. Det helt riktig. Nå jo Longyearbyen i Norge, da, men ja.
Giv godt poeng. Ja, nå får jeg sikkert en sint e-post fra UD, så jeg trekker det tilbake. Det Sørlandets Longyearbyen.
Stortingspolitiker Venstre, Sveinung Rotevatn, denouncer Svalbard som Norge.
Men, hallo, jeg bare lurer på, hvis det ikke, altså, men du jo på en måte inne på Norge, fordi når du skulle dra til Svalbard, Ingvild, så sendte du meg en snap og skrev, klar for å ta flytog. Jo.
Åh, fy faen, jeg
Hva skal, hva mener du?
Ikke out? Out med.
Ja, nei, det som skjer er at hun sier, klar for å ta flytoget for tredje gang i dag. Så sier jeg, hva du holder på med? Og da viser det seg at Ingvild har dratt til flyplassen for å reise til Svalbard uten pass.
Ja.
Og måtte ha pass.
Ja.
Men så på en måte, så, altså, skjønner du hva jeg mener?
Det er ikke så mange plasser i Norge du må ha pass for å reise til.
Exakt.
Nei, det
er helt sant.
Men jeg er enig.
Det som taler på en måte, altså på den andre siden da, så prøvde jeg å kjøpe en ny eyeliner i tax-free da jeg landet i Oslo. Det fikk jeg ikke lov til.
Ok, men du må ha pass for å reise til Svalbard, altså. Jeg har jo ikke vært der.
Ja.
Nei, det hvorfor det?
Det er passkontroll når du kommer til Tromsø som regel, det er sånn mellomlanding der gjerne. Nei, det er jo fordi at det er mye utlendinger som vil til Svalbard, og så må du sjekke det på et eller annet tidspunkt, og så må du sjekke at du liker greit alle samtidig. Jeg tror det er logikken.
Jeg tror det er utenfor Okay, dette kunne vi sikkert ha sjekket.
Det er masse utlendinger som vil til Oslo også.
Ja, men jeg lurer på om det er liksom fordi det er utenfor et eller annet sånn her liksom. Utenfor Schengen altså. Men det, vet du hva, la oss sjekke dette til neste gang eller et eller annet sånt.
La oss,
ja, neste gang kommer det litt fakta om hvorfor du må ha pass når du reiser til Svalbard.
Ja.
Det er jo masse sånn, det er syke regler der oppe med at det er ikke lov å dø der eller føde og sånn, så det er sikkert noe med det. Men
det er veldig fascinerende. Altså, fordi dette skjedde sist jeg var på Svalbard, det tror jeg var sånn 2 år siden, og da gjorde dette hele personligheten min ganske, ganske lenge etterpå. Så alt dere kommer til å si da, så kommer jeg til å være sånn, men apropos Svalbard, visste dere det da? Men det er jo et ekstremt sånn fascinerende sted, og akkurat nå er det jo midnattssol der, og alt er bare helt, det er så magisk, men så er det jo bare så rart, sånn, for som du sier, liksom sånn, altså ja, utlendingsloven gjelder jo ikke der, så absolutt alle som vil, kan jo dra til Svalbard og bo på Svalbard, bortsett fra at det er jo ikke nok hus. Og noe av det som, altså sånn rent politisk.
Hva mener du med at det ikke er nok hus?
Fordi vi har jo noen sånn Svalbard-politiske målsetninger som blant annet framgår av stortingsmeldingen om Svalbard, som pleier å komme cirka hvert 10 år, men som nå skal komme da i løpet av 2024 litt tidligere på grunn av den endret sikkerhetspolitiske situasjonen. For sånn, sånn, Svalbard er jo norsk, men vi har jo da en Svalbard-traktat som sier at ja, alle kan basically starte gitte virksomheter på Svalbard, uavhengig av om du er norsk eller ikke, og utlendingsloven gjelder ikke der, som nevnt. Og så har det jo vært veldig mange russere, spesielt i Barentsburg og vel Ny-Ålesund. Og Svalbard har jo vært interessant for Russland, så vi har liksom noen sånn Svalbard-politiske målsetninger. Blant annet så er det en av målsetningene, det skal ikke liksom være, det er ikke et mål med befolkningsvekst på Svalbard. Det er viktig at det er på en måte en andel norsk befolkning der, for at det skal være norskt. Men det er ikke et mål med befolkningsvekst, så det handler jo om at det er et sårbart sted å bo, og at ikke du skal liksom, ja, du har ikke på en måte gamle hjem, du har ikke fastlege, du har ikke alle disse tingene der som du har på fastlandet da. Dere er jo fastlandsfolk nå, i mine øyne.
Vi er på fastlandet.
Men du er ikke det. Nei.
Nei, men det er jo noe med at du har hatt veldig mange norske arbeidsplasser på Svalbard i form av kålgruvevirksomhet, og det blir jo nå avsluttet. Så det jo krevende nok å bare erstatte det med nye arbeidsplasser som, som nordmenn vil ha. Det en del forskning der oppe, mye reisliv i vekst, men det veldig mye utenlandske arbeidstagere, og litt, litt andre ting da. Så, så Svalbard-politikk, det krevende, og det som Ingvild sier, det heller ikke så masse hus tilgjengelig, og det har jo rett og slett med å gjøre at det altså nesten alle som går til Svalbard der bare for en kort periode, ikke sant? Så det leige. Det veldig få som liksom kjøper seg et tomt på Svalbard for å bygge seg en enebolig. Så den som styrer boligtilbudet i praksis, altså staten og særlig Store Norske Kullkompani, som eier veldig mye, bygger masse der oppe. Bra, da har vi fått litt Svalbard oppdatering. Det var interessant.
Men kan jeg si en ting til, fordi nå begynte du å snakke om boligsituasjonen. Ja. For det var jo for eksempel så var det jo noen hus som ble tatt av ras der oppe for en stund siden. Og nå har de jo fått liksom godkjenning til å bygge opp en del nye leiligheter. Men det som problemet, altså, det jo en del arbeidsplasser der som altså har behov for rett kompetanse da, om det en journalist, eller om det en bryggmester til bryggeriet, eller hva enn. Men de sliter altså så mye med å få tak i bolig, og så det sånn at enkelte virksomheter, som du sier da, eier en del av disse boligene, men det ikke en målsetting å bygge flere boliger. Så det vil si at du får ikke nødvendigvis tak i folk til å altså norske folk å skulle bo på Svalbard da, fordi nordmenn som regel ikke liksom supergira på å bo liksom trangbodd eller dele hus med noen eller noen av disse tingene, så det jo på en måte noe av det som må da adresseres i denne nye Svalbard-meldingen.
Det helt sant. Det blir spennende når den kommer til Stortinget. Det bruker å være en interessant diskusjon, den Svalbard-meldingen. Legger rammene for Svalbard-politikken i året fremover. Det bra, Ingvild. Det har du gjort siden sist. Har du gjort noe spennende siden sist? Hva jeg har gjort? Jo, jeg har gjort blant annet noe sammen med deg. Vi har sprunget Holmenkollstafett her, her i Oslo. Det gjorde vi i helga. Det jo en folkefest. Fantastisk vær. Venstre stilte lag. Vi kom på, jeg tror det var 1500. Plass.
Oi, ut av hvor mange da?
Av sånn 5000.
Oi.
Så vi er på en måte i hvert fall blant den, jeg håper å si, minst ubrukelige tredjedelen da. Det er jo noe. Mm-hmm. Ja. Og viktigast av alt, vi slo SV. Selv om vi ikke sprang i samme klasse, det var jo litt gøy, fordi at jeg melder seg jo på ulike klasser når jeg springer Holmenkollstafetten.
SV sprang i arbeiderklassen.
nesten. Nei, det gjør det 1. mai. Holmenkollstafetten, da sprang SV i klasser ideelle organisasjoner.
Ja.
Mens Venstre sprang i bedrift.
Veldig bra.
Og veldig passende. Så det det jeg har gjort. Du da, Kristin, hva har du gjort?
Du, jeg har ikke vært på Svalbard, men hvis jeg skulle dratt til Svalbard, så hadde det ikke vært et problem å glemme pass, for jeg går aldri ut uten pass. Og nå anbefaler jeg bare dere også å begynne med det samme, sånn at dere slipper det. Men jeg har merket meg en veldig positiv nyhet. Jeg jo veldig opptatt av at Venstre skal ha mange byråder. Og nå har vi jo hatt 3 siden forrige valg. Men nå har vi fått 2 til, for Trondheim de driver og skal innføre byråd. Det skjer vel strengt tatt neste uke, men nå er det klart at det er Trondheim og Lucy
Sunde Eide
som blir byråder for Venstre der oppe. Det tror jeg kommer til å bli kjempebra, og så gleder jeg meg masse til de skal komme på besøk til Oslo og lære litt av oss.
Ja. Gratulerer til deg. Ja, veldig gratulerer. Spennende. Vi har jo snakket i en tidligere episode om byrådsleieren, Dahlberg Hauge, men nå er det altså klart hvem som skal inn for det andre partiet. Venstre får 2 byråder.
MDG får 2.
MDG får 2. Høyre får 4, tror jeg. 3 eller 4. Jeg tror det var 4. Så dette jo bra. Spennende. Tronorm, han har jo suttet i bystyret for Venstre i mange år der oppe, erfaren politiker, han blir kulturbyråd, og han jo leder i dag for litteraturhuset i Trondheim, så han jo mildt sagt kvalifisert for den oppgaven. Han fikk en del kritiske spørsmål på presskonferansen om han egentlig er skikket for å være idrettsbyråd, som han også skal være, men som han sa, han hadde spilt fotball i ungdommen, så dette her skulle gå fint. Så vi ønsker lykke til til Trond, som ikke minst får ansvaret med å dra i land dette svære ski-VM, er det vel som skal være i Trondheim neste vinter. Det blir et svært arrangement. Jeg så for øvrig at allerede har snøen klar.
Hva mener du?
Nei, de har snøen klar, for dette, det er jo så jækla svær risiko med sånn arrangement om du får snø eller ikke. Mhm. Så nå har det vært kaldt i vinter, så nå har de produsert kunstsnø på høy gir i månedsvis, og lager en gigantisk haug, det er et fjell med snø. Så når jeg så dekket med sagmugg på toppen, for at det ikke skal smelte for mye, og det mener jeg da at dette skal jeg klare å bevare til neste vinter.
Nei. Det er ikke kødd.
Hvor
da? Altså,
det var en sak på Dagsrevyen om det.
Hvor stor er den høyen?
Den er stor som et fjell. Den er gigantisk.
Men kanskje dere kan droppe den der smeltegreia deres, Kristin, og så kan dere sende det opp, liksom?
Ja, men altså, vi er ferdige nå med.
Ja, men det kommer en ny sesong, vet du.
Jo, men herregud. Så de har tenkt å prøve å lagre snø ute i
sola?
I sola,
ja. Frem til neste vinter.
I 10 måneder?
Ja. Nei, men dette får deg til. Altså, det finnes jo...
Dette er det sykeste jeg har hørt.
Ja, det er ganske sjukt. Men det er i hvert fall planen, så det er veldig gøy. Det var den ene, og Lucy, som du nevner, Sunde Øydem, ny utdanningsbyråd for Venstre i Trondheim. Det er gøy. Mange i Venstre kjenner jo Lucy fordi hun var statssekretær i næringsdepartementet da vi var i regjering.
Hun er så syk kul.
Men også... Lucy er veldig kul, veldig flink, og har også lang erfaring som bystyrepolitiker i Trondheim, blant annet innenfor skolefeltet.
Som er en kjempestor fordel når man skal jobbe i et byråd.
Det er korrekt. Det er bra. Vi gleder oss over alle nye venstrefolk i posisjon. Spennende i Trondheim. Lykke til dere. Vi skal over til dagens første sak.
Hallo, det har vært Europadag.
Ja.
Det må vi faktisk si. Gratulerer med dagen i går. Vi spiller inn dette på fredag.
Vi spiller litt av en inneklemt fredag etter Europadagen.
Yes.
Gratulerer med Europadagen alle der ute. Freude, skjøner, gutter, funken, torter, aus, Elysium, som man synger i Europa-sangen. Veldig bra.
Si hva det betyr da.
Jeg husker ikke helt. Det betyr sånn, alle må fryde seg.
Jeg er enig. Alle må fryde seg. Vi får jo av og til litt kritikk for at vi har sånn der, er liksom pretensiøse i denne podcasten.
Ja.
Så jeg tenkte at akkurat den der, den måtte du nesten forklare.
Ja, det er bra. Jeg klarte det ikke helt, men jeg har ikke vant at du skulle utfordre meg på det. Takk for det. Men som dere forstår, vi er på en inneklemt fredag etter høgtid, og da tenkte jeg å starte med det som startet dagen, og det var meg selv, fordi jeg var på Politisk kvarter i dag.
Veldig bra.
På den inneklemte fredagen, i debatt med Kari Elisabeth Kaski fra SV og Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet. Og grunnen til at vi nevner dette nå, og at jeg nevner det, det er egentlig mest fordi dette her er en teaser til neste veke. Fordi neste veke, da kommer revidert nasjonalbudsjett.
Boom.
Og det er jo vanligvis, egentlig, ikke en sånn kjempestor event, fordi revidering av budsjettet er jo nettopp det, ikke sant? Det er, ok, vi ser på statsbudsjettet, er det noen ting som endrer seg dramatisk siden vi vet opp til før jul, da justerer en litt, ferdig med det. Så for eksempel, ja, det er to siste årene før pandemien når Venstre var i regjering, så var revidert nasjonalbudsjett, det var en året, vi bruker 5 milliarder mindre enn det vi trodde vi skulle, andre året, vi bruker 6 milliarder mer enn det vi håpte vi skulle. Men de siste årene har jo revidert nasjonalbudsjett blitt en event. Fordi første året Vedum la frem revidert nasjonalbudsjett, da økte han offentlig pengebruk med 30 milliarder kroner. Andre året han la det frem, altså i fjor, økte han det med 56 milliarder kroner. Så revidert har rett og slett blitt en svær budsjettrunde.
Budsjett 2.
Nesten da. Og grunnen til at jeg var ute og var kritisk i dag, det er følgende. Ja, det har skjedd noen dramatiske ting som gjør at du plutselig må bruke mer penger på ting enn det du trodde. For eksempel, ikke sant, Ukraina-krigen skjer, ok, vi må bruke masse mer penger på å ta imot flyktninger. Alle er enige om det. Men det regjeringen gjør, som er litt sneaky, synes jeg, er at når slusene først er åpne, og er første gang, ja, da slenger det på mye annet i tillegg, som ikke har noe der å gjøre. For eksempel nå, denne veka her, så er det varslet at nå skal regjeringen bruke 300 millioner kroner på å kjøpe inn skolebøker. Og jeg tenker utenfor det. Fysiske skolebøker, sånn som du kan bla i. Og altså, ingen er mer fan av fysiske skolebøker enn meg. Jeg er veldig for. Men spørsmålet er jo, hva i alle dager er det som har skjedd mellom desember og mai, ser at regjeringen nå har funnet at nei, vi skal bruke masse penger på å kjøpe skolebøker. Altså, visste de ikke at det skulle begynne elever på skolen til høsten? Og dette er sånn, prima eksempel på noe som har ingenting i sånn budsjettrevidering å gjøre, men som bare er sånn nobody's watching, ingen følger så godt med på pengebruken, vi slenger en del ting her nå så vi ikke fikk til å prioritere i budsjettet. Og da skal jeg spørre, hvorfor er det et problem? Jo, det mener jeg er et problem fordi Den offentlige pengebruken i Norge er veldig høy. Det er med å gjøre at det er vanskelig å sette ned renta. Det sa sentralbanksjefen senest i en høring på Stortinget denne veka, at det er liksom et par viktige grunner til at renta nå er veldig høy og vil fortsette å være høy. Det ene at lønnsoppgjøret er rause, det andre at krona er svak, og det tredje er at offentlig pengebruk i fjor ble 43 milliarder høyere, eller hva det var, enn det en hadde antatt. Fordi at staten er jo den største innkjøperen i Norge, ikke sant? Enormt viktig for økonomien, og den pøser på med penger inn i staten for å kjøpe tjenester og varer og alle mulige ting, ja, så bidrar det til å holde temperaturen oppe. Som du så dine veka...
Unnskyld.
Ja, hva skal du vil?
Nei, jeg skulle bare quote en setning som Venstre i hvert fall har hatt med en del ganger i alternativt budsjett, som jeg synes er veldig god, fordi det er jo, altså sånn, som du sier da, det påvirker jo renta og inflasjon og alt dette her, men det er jo ikke politikere som styrer den. Men den setningen som jeg liker veldig godt, som du da pleier å skrive, er jo da at finanspolitikken må spille på lag med pengepolitikken.
Helt riktig.
Det er det du sitter og snakker om nå.
Det er det jeg sitter og snakker om nå. Fordi at det er en del ting politikere ikke styrer. Altså, vi styrer ikke rentesettinga. Den skal banken gjøre selv. Vi styrer ikke lønnsoppgjæret. Det gjør partene. Men den offentlige pengebruken, den styrer politikerne. Og dette har masse å si. Fordi denne veka her så kutter den svenske Riksbanken renta. Ned 0,25%. Og det er varslet to ytterligere rentekutt i løpet av året. Det vil si ned 0,75. Altså, å kutte renta med 0,75, hvis du har et lån da, et boliglån på 4 millioner kroner, det er mange nordmenns år, så betyr det 30 000 mer i året.
Mm.
Det betyr mer for utgiften til folk enn alt andre politikere gjør i budsjettet, enten det er skatt eller barnehagepriser eller hva det måtte være. Så når banken nå, altså Norges Bank, sier at det blir lenge til det blir rentekutt i Norge, så tenker jeg at det er jo noe som mildt sagt er viktig å diskutere og løfte opp da, blant annet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.
Ja, og det er jo det som er liksom litt annoying med dette her, fordi at dette er jo, altså sånn, dette er jo komplisert, det er komplisert å se disse sammenhengene, jeg tror ikke nødvendigvis folk går rundt og tenker på disse sammenhengene, så når da regjeringen går ut og sier sånn, nei, men nå skal vi sørge for at du tar for eksempel et sånn her SV-forslag da, typisk om sånn, nei, men alle skal få 1000 kroner mer før jul, eller før sommeren, eller et eller annet sånn her. Og så tenker du kanskje liksom, ok, fett, kult, bra, mer penger. Så er det sånn, nei, men hvilke konsekvenser har den offentlige pengebruken på disse andre tingene som virkelig påvirker folks økonomi, altså rente og den her type ting da?
Ja, absolutt, og det er samme lønnsoppgjør, ikke sant? Altså, alle er jo glad for at det blir gode lønnsoppgjør. Ok, yes, kanskje får jeg lønnsøkning med 20 000 kroner, liksom. Det er flott det. Men hvis liksom slutsummen er at lånet ditt er 30 000 kroner enn ellers, dyrere enn ellers ville vært, så går du ikke ut veldig bra i sum. Så det er mye her. Det kom også en nyhet nå i revidert nasjonalbudsjett, TISA, Ingvild, at nå skal regjeringen gjennomføre din favorittreformreversering. Nå skal det reversere domstolsreformen og bevilge penger til å gjennomføre det.
Det er så dumt, så dumt, så dumt. Ikke bare er det dumt å bruke penger på, men det er faen meg dumt i seg selv. Altså, sånn, det blir dårligere rettssikkerhet. Gratulerer med å skulle bruke penger på noe som gir folk dårligere rettssikkerhet. Flott, godt altså, jobba.
Ingvild, kanskje du bare kjapt si hva går dette i? For det, altså, domstolsreformen, det var noe som ble gjennomført av Solberg-regjeringen, ikke sant?
Ja.
Og hva går den ut på?
Den gikk ut på at man hadde da en gjennomgang av, altså det var en problemstilling knyttet til lang saksbehandlingstid i domstolene, det var utfordringer knyttet til kompliserte saker, for eksempel som involverer barn, der skal du gjerne ha en del ekstra kompetanse da, for å kunne løse de sakene på en god måte. Så det kom en faglig vurdering da, som sa at, at man burde i utgangspunktet går ganske mye lenger enn det som ble gjort, men å slå sammen da, en del av de gamle domstolene til en domstol, og faktisk på det tidspunktet også da, legge de ned. Det som endte opp med å bli løsningen var at man har slått sammen en del tingretter, for eksempel her da, som er nå, så har man slått sammen gamle Lister, Kristiansand og gamle Arendal tingrett, det er en, men alle tre rettstedene er beholdt. Så det vil si at det heter Agder tingrett, men det er fortsatt lokale, altså hovedforhandlingene og andre forhandlinger skjer på akkurat de samme stedene som de gjorde før. Så dette bra. Det har fått ned saksbehandlingstiden, det har ført til at folk liksom har et større kollegieforhold seg til, samtidig som at du da får prøvd saken din på akkurat det samme stedet som du gjorde før, fordi at dommerne nå i mye større grad flytter rundt på seg. Så denne greia her liksom sånn vinn-vinn-vinn. Før det ble innført så var det liksom noen steder som var liksom litt kritiske til det, men de aller, aller fleste har da snudd nå, nå veldig positive til det. Det jo ganske god distriktspolitikk for det som sannsynligvis kunne ha skjedd. Oi, shit. Det som sannsynligvis jeg beklager, det var når jeg snakker med dere så har jeg headset. Ta de lydene fra dere høyre. Men det som sannsynligvis kunne ha skjedd var jo at hvis det var sånn da at man hadde beholdt de domstolene som man hadde før, så ville man for eksempel endt opp med å kanskje måtte ta ut av barnesakene, fordi at de så kompliserte og krever en helt spesiell kompetanse som gjør at ikke de kan tas i de minste stedene, og det utgjør jo ofte en tredjedel av sakene der, og da hadde jo faren økt for at de rettstedene hadde blitt lagt ned, så det til og med god distriktspolitikk liksom, og Senterpartiet ønsker å reversere det. Så det ganske sprøtt, og
det som er rarest av valgting, det jo at ja, Senterpartiet ønsker reversere det, men det altså bare deg som ja. Ønsker det, og det liksom altså, det at vi er en partipodcast, og vi kritiserer jo regjeringen, det på mange måter jobben vår, men i akkurat den saken her, så faktisk Senterpartiet altså, dønn alene.
De ha flertall for dette på noen vis, kanskje?
Ja, det må jo ha flertall i Stortinget, men da får det med seg Arbeiderpartiet. Interessant nok, så har SV sagt at de ikke girer på å reversere domstolsreformen.
Ja.
Men Rødt for det.
Ja. Å holde det?
Nei, da mangler det en stemme da. Så det kan jo bli pasientfokus.
Pasientfokus, reversere. Nei, jeg frir til pasientfokus for å ikke gjøre dette. Det holder seg ikke lurt ut.
Vi håper det ikke har lagt noen liksom. Ting rett i alt. Ja.
Men det andre som med dette er jo liksom sånn, dette var jo en av kampsakene til regjeringen før de gikk inn i regjering. Og det begynner jo å bli en stund siden de gikk inn i regjering uten å ha gjort noe med dette. Det har fått satt seg i mye større grad, og de har skapt en sånn helt enorm usikkerhet for de som jobber i disse domstolene, og skal liksom egentlig forholde seg, hvordan ser deres hverdag ut fremover. Det gir de flatt faen i Senterpartiet.
Men det jeg tipper det er sånn å krangle noe lenge. Fordi at Senterpartiet vil det her. Det var på høring og endret det for ganske lenge siden. Mm-hmm. Massiv motstand. Og så har det ikke skjedd noen ting. Så her tipper jeg rett og slett Arbeiderpartiet Senterpartiet sånn å krangle en tatt. Og hvis jeg skal gjette, så har debatten gått på følgende måte. Emilie Enger-Mehl, sta. Jeg sikkert bare sånn, dette vil over, dette vil gå til valg på. Kjernesak for Senterpartiet, vi må gjennomføre det. Uansett hva andre mener. Og så tipper jeg Arbeiderpartiet på en måte ser nå at nå står vi midt i en veldig alvorlig kriminalpolitisk debatt. Jeg må sette inn ressurser mot gjenger i mye større grad. Det er mer alvorlig kriminalitet, det er drapsbølge. De sliter allerede med at de har brukt masse penger på å gjenåpne ulike lensmannskontor og passkontor. Ja. Og så skal de i tillegg nå komme og liksom gjenopprette tingretter som alle er fornøyde med at har blitt endret.
Mm.
Så jeg tror liksom Arbeiderpartiet skjønner at liksom politisk er det helt krise, altså.
Ja, men da er det ikke sikkert det skjer,
faktisk.
Ja, men da virker det som det skjer, altså. Det er i hvert fall det som er lekkasjene denne veka. Så jeg tror Senterpartiet har vunnet fram.
Ja, det skjønner jeg. Men det er jo ikke sikkert det skjer. Hvis de ikke får med seg den siste representanten på Stortinget, så skjer det ikke.
Dette kan bli Irene Ojala sin store sak.
Ja. Men det skjer jo en ting til i forbindelse med revidert. Jeg er jo veldig, veldig spent på hva som kommer neste uke. For da kommer jo også kommuneopplegget med forslag til endringer i inntektssystemet for kommunene. Dette har jo jeg varslet at jeg er veldig interessert i.
Ja.
Og så neste uke får vi kjøre en liten spesial. Det som er kjent foreløpig, det er jo at regjeringen foreslår å omfordele 1,9 milliarder fra skattesterke til skattesvake kommuner, slik at ingen kommer under landsgjennomsnittet på 95%. Så får vi se hvilke andre endringer de foreslår. Dette kan fort bli interessant.
Det blir veldig spennende. Vi har litt dårlig tid i dag, så vi skal ta og lande ganske kjapt, men jeg har lyst til å avslutte med å spørre deg, Ingvild, er du klar for å se Eurovision i helga?
Nei, vet du hva? Jeg boykottet.
Ja, på Fuck. Grunn av at Israel er med
Eurovision, yep. Jeg vet at det ikke er lov å si Venstre, men de er flatt fanig.
Det er lov å si Venstre, det er lov å boykotte Eurovision.
Det er lov å boykotte, ja, men det er ikke lov å si fuck Eurovision.
Nei, det er ikke lov å si.
Nei.
Men du vet at det øker sjansen dramatisk for at Israel vinner Eurovision, Ingvild.
Hvis jeg boykotter, ja, det er sant. Det er sant. Altså, ja, så nå jo... stemmer på absolutt alle andre enn Israel.
Vet du hva plass Israel ligger på oddsen nå?
Nei. Andre.
Det ligger på andre plass. Og det har gått opp dramatisk, og grunnen til det, det ikke at den låta god, for den ganske ræva, mener jeg. Men det fordi at det skal ikke så jækla mye til å få mange poeng fra hvert land. For du må ikke ha flertall av stemmen i et land for å få makspoeng. Du må bare være det bidraget som får flest stemme av alle bidraget. Så det så mange Israel-entusiaster der ute som kommer til å stemme av politiske grunner på Israel, at jeg tipper at de kommer til å få masse poeng.
Vet du hva, det forferdelig.
Jeg tror heldigvis at Kroatia har en så sinnssykt bra låt i år at de kan vinne likevel, men dette ikke sikkert. Så min anbefaling til deg, Ingevild, det å stemme på Kroatia i stedet for å boykotte.
Greit, men det skal
jeg. Jeg skal sende deg sms-informasjon.
Du, Sveinung, du jo Eurovision-politisk talsperson i partiet.
Ja, ja.
Du ser på, eller?
Jeg ser på. Jeg har skrevet kronikk om temaet denne veka og uttalt meg til TV2.
Ja. Kan jeg si noe? En ting om Israel. Denne uka har det skjedd... Vet du hva? Fordi... Det der greiene med at de driver og lagre snø i Trondheim, det det sykeste jeg har hørt denne uka. Det nest sykeste jeg har hørt, eller lest, det at Netanyahu har vært på Dr. Phil. Ja.
Ok.
Helt på ekte. Dr. Phil har vist vært veldig interessert i, han er veldig sånn Israel-elsker, så han ville bare sette seg litt ned med Netanyahu og sånn. Men alle som vet hvem Dr. Phil er, han er liksom sånn, sant? Han har en sånn TV-program.
Han er ikke psykolog.
Han har en sånn PhD i klinisk psykologi.
I farmasi.
I farmasi, altså. Mm-hmm. Så han er apoteker.
Ok, uansett, men han har jo drevet med sånn, han er daytime TV der folk kommer inn og krangler om farskapssaker og sånn. Mm-hmm. Det er jo helt vilt at han, liksom, nå er det, og så plutselig er Netanyahu på Dr. Phil. Det er jo weird.
Ja, det er jævlig weird.
Ja.
Men Netanyahu, han er så savvy, han driver aktiv påvirkning av det amerikanske publikum, har gjort det lenge, og går gjerne ikke via liksom presidenten. For eksempel da Obama var president, var det vel, så var altså Netanyahu og holdt tale i kongressen på invitasjon for republikanerne, uten at liksom det hvite huset eller presidenten ville det. Så han driver en PR-operasjon i USA uten like, altså.
Ja, og nå ser det jo litt ut som om han kanskje holdt på å si trenger det, for det nå har jo amerikanerne faktisk begynt å stoppe litt våpenleveranser, og
ja.
Fordi denne her fullskala versjonen av Rafa ønsker de å unngå. Så det, da går han på Dr. Phil.
Det gjør han. Biden har jo omsider satt ned foten og sagt at her går grenser, du går ikke inn i Rafa by.
Yes.
Vi får se om han klarer å stå på den grensen, men vi får på det. Men i mellomtida, der er dere som er irritert på Israel, her er oppmodinga, ikke boycott Eurovision, men stem på Kroatia. Det er måten du kan motarbeide Israel på denne helgen. Hvis det skulle være et ønske.
Og sangen er bra?
Sangen til Kroatia er helt sykt bra.
Er det sant?
Ja, ja. Ja. Vet du hva artisten heter?
Nei.
Baby Lasagna.
Det elsker jeg! Baby Lasagna.
Stem, det kontantkort kan gi av handlingsrom, folkens. Vi gir oss for nå, men håper dere får en fin lang helg, og så høres vi neste veke. Ha det bra!
Ha det!